На шляху ад прэзідэнцкага палаца на плошчу перад базылікай Божага нараджэння, дзе адбылася сённяшняя святая імша, папа Францішак спыніўся ля высокай сцяны, якая аддзяляе Бетліем ад Ізраіля. Святы Отец выйшаў з папамабіля, падышоў да сцяны і ізраільскай ахоўнай вышкі. У яго напрамку пабегла група палестынцаў са сцягамі ў колерах Ватыкана і вялікім сцягам Палестыны. Папа маліўся моўчкі, потым прыхіліўся да сцяны ілбом і вярнуўся ў папамабіль. Васьміметровая сцяна, якая аддзяляе палестынцаў ад ізраільцян, увесь час расце, гэта асабліва заўважальна ў Бетліеме, горадзе цара Давіда і нараджэнні Езуса Хрыста. Каб трапіць сюды, трэба пераадолець ізраільскія кантрольна-прапускныя пункты, часта чакаючы на працягу некалькіх гадзін. На сённяшні дзень узведзены 400 з запланаваных 700 кіламетраў сцяны.